sirantɔlantan ko kun kan min bɛ cɛ kɔrɔbalenw ko fɔ diɲɛ ɲɔgɔnkunbɛba coupe du monde ko don san 2006 éliminatoire ɲɛgɛɲɛgɛdanw tile fɔlɔ ani tile filanan hukumu kɔnɔ mali bɛ tchad bisimila sini juma novembre kalo tile 12 san 2023 in na ntɛnɛn nata novembre kalo tile 20 san 2023 mali bɛ centrafrique bisimila a ɲɔgɔndan fila bɛɛ bɛ tan stade du 26 mars la bamako. O bɛɛ bɛ daminɛ ni nɛgɛ 19 dana gosira mali heure la ka se ka nisɔndiya ani mali sifinw ka dɛmɛ yira mali sɔrɔdasiw la u kɛlen ka kidal marabolo minɛ kunasini tarata novembre kalo tile 14 ka don faso taya la mali sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri abdul kasim ibrahim fɔnba ka sɛbɛnna min tɛgɛnɔ bilara minisiriso sekretare general amadu jara yalikuye fɛ kunu araba novembre kalo tile 15 san 2023 in na minisiri fɔnba y'a yira ko 1000 bɔra gradin public biye sɔngɔ na o min tun ye 400 ye o kɛra 1000 ye biye kelen o kelen o hakilina diyara kosɛbɛ mali eglise senkɔrɔmadɔ tɔn unasa ɲɛma dankan shetinɛ dema ye bubu jalo directeur national adjoint des sports et de l'éducation physique ka fɔ la ni kunnafoni di gafe lesɔr y'a kumakanw lase ko mali fana ye hakilina dɔ ta ka ɲɛsin ɲɔgɔndan ninnu fila ma min bɛ coupe du monde éliminatoire kofɔ mali ni tchad ka ɲɔgɔndan ani mali ni centrafrique ka ɲɔgɔndan mali ka se ka sebaaya sɔrɔ ka kuru wɔɔrɔ ta so n'an ko opération 6 point o la fo supporterw ka bɔ ka caya k'u jeniyɔrɔ fin ka sirantɔlantannaw dɛmɛ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka tarawere ka lasegi don.